«Ми обоє говоримо про Мару. Ви і я», – спокійно сказав Іпин. «Мара справді зникає. Я не зраджував вам жодного секрету. Ви бачили сон. Якщо ви переповісте його людям, вони запитають, хто це сказав. Ви пошлетесь на мене, а я скажу «Ні». І тоді всі казатимуть «Вам все це приснилось» і сміятимуться з вас. Іпин бачив, що його логічні докази починають впливати на Торуса, і зробив доречну паузу. «Ми з вами поговорили», – додав він по хвилі. «І наші слова розвіяв вітер. Отже ж, слова Мара. Але я, продаючи секрети, продаю не Мару. Я продаю черевики, я продаю дошку, я продаю докази. На терезах вони багато важитимуть. Якщо їх записати на папері і засвідчити печаткою, то папір можна порвати, але інші докази не папір. Їх можна вкусити і поламати на них зуби. Чутки завжди розпливаються, як ранковий туман. У мене є докази. Ви заплатите мені $600 золотом, або всі будуть сміятися, що ви слухаєте Мару».
«Добре», – погодився переконаний Торис. «Покажи мені ці докази, що їх можна розірвати і вкусити».
«Спершу заплатіть $600 золотом».
«Я заплачу, як побачу твої докази».
«Ви матимете докази і будете кусати та рвати їх після того, як $600 будуть у мене в руках. Ви обіцяли заплатити?» «Але обіцянка то шепіт, Мара. А мені потрібні справжні гроші. Такі, щоб їх теж можна було рвати і спробувати на зуб».
Нарешті Торис здався і заплатив гроші за докази, що цілком задовольнили його, коли він побачив їх. То були давні листи, дитячий медальйон і дитячі іграшки. Після цього Торис не тільки запевнив Іпина, що задоволений з його доказів, а ще й докинув $100, щоб той виконав як слід його доручення. На ту пору Френк і Генрі, задягнені в свіжу білизну, голились безпечними бритвами у ванній кімнаті, що сполучала їхні спальні, і наспівували «Попліч спинами до щогли, даймо відсіч ворогам». Але Унсія на своїй чудово вмебльованій половині за допомогою двох швачок-індіянок гостинно й великодушно пояснювала цариці всі тонкощі вбрання цивілізованої жінки, і їй було сумно і весело водночас. Цариця, як справжня жінка, не приховувала щирого захвату від гарних суконь, білизни і прикрас у леонсійних шафах. Обом їм було приємно перебирати вбрання, а вправні швачки, зробивши там стібок, а там зайву складку, тим часом підганяли кілька леонсійних суконь на худішу і нижчу постать цариці.
«Ні, корсета вам не треба», – зауважила Леонсія, глядаючи царицю. «Такий стрункий стан, як у вас. Жінок має одна на сотню. Я вперше бачу таку довершену фігуру». «Ви...» Леонсія замовкла, ніби шукаючи шпильку на столі, а насправді, щоб приховати схвильованість. Опанувавши себе, вона докінчила. «Ви надзвичайно гарна, молода, і Френк може пишатися вами». У ванній кімнаті Френк, співаючи, вже кінчав голитись, коли почувся стукіт в двері, і перервав йому пісню. Він відчинив і побачив Фернандо, одного з братів Солано, з телеграмою в руці. Френк взяв телеграму і прочитав: «Повертайтеся негайно, потрібні ширші повноваження. Біржа хитається, наступ на всі ваші акції, крім Темпіко Петролеум. Телеграфуйте, коли вас чекати, становище небезпечне. Гадаю, витримати, якщо приїдете відразу, негайно телеграфуйте Беском». Коли Моргани прийшли до вітальні, Енріко Солано разом зі своїми синами відкорковував пляшки з вином.
«Я тільки-но віднайшов свою дочку і знову втрачаю її», – сказав Енріко. «Та це вже не така важка втрата, Генрі. Завтра справимо весілля, бо ж той паскуда Торис, напевне, плеще по всьому Сан-Антоніо, що вона втікала з вами.
Генрі не встиг ще подякувати, як у кімнату війшли Леонція і цариця. Енріко підніс чарку і промовив:
«За молоду!»
Нічого не зрозумівши, Леонція й собі взяла на столі чарку і глянула на царицю.
«Ні-ні», – промовив Генрі, забираючи в неї чарку, щоб передати цариці. «Стривайте», – сказав Енріко, – «я ж бо ще не скінчив. Дозвольте мені виголосити тост. Отже, за молодих! Ти завтра підеш з Генрі до шлюбу», – пояснив Леонсі Алесандро.